Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana, de jaudo la 27 de marto 2024. Ie la epoco de Jesuo existis gvidanta classo, quiu malproximigis de la popolo, forlasis gin, char gi capablis nur sekvi sian ideologion cae fali en la corruptadon. Tion diris Papo Francisco dum sia predico, ocase de la meso de lit celebrita cimatene por 493 italai parlamentanoi, inclusive de la presidentoi de la du brancioi de la parlamento cae nau ministroi. Partianezai interesoi, internai luctoi. La energioi de la regantoi iela epoco de Jesuo usigis por citiui aferoi. La coro de tiui homoi, cun la paso de la tempo, diris la papo, tre malmoligis, tiom che ne eblis por ili ausculti la signoron, cai el peculoi, ili farigis corruptitoi. Tre malfacilas substrecis la papo, che corruptito povu retroveni. La peculo, yes, char la signoro estas misericorda cae attendas nin ciuin, sed la corruptito restas fixita al siai aferoi. Ilia rifuso de Dio conducis ilin al voio ciu ne estis tiu de la dialectico de liberezzo proponata de la signoro, sed tiu de la logico de la necesso, en ciu ne estas loco por la signoro, char oni devas fari por si mem. Dum caresmo, concludis la papo, bonon faros al ni, pensi alla invito della signoro malfermigi al amo, alla dialectico della liberezzo, cai demandi al ni, ciu mi iras lautiu voio, ni pregiu la signoron, che li donu al ni la grazon, iri ciam laula voio della savo. Pliai informoi pri Papo Francisco. Li acceptis cimatene in Vaticano la presidenton de Usono Barack Obama. Gi estis la unua rencontro inter ili. Bonvenon! Estis la vorto per chiu Francisco bonvenigis la presidenton laula simpla stilo chiu caracterizas la papon. Obama sia flanque respondis, Dankon, estas mirinda afero povi renconti vin. Al donante, mi tre admiras vin. Sequis privata interparolo dum quindec minutoi, dum G, stigas noto della gazetara salono della Sancta Seggio, ocasis interchangio de vid punctoi pri la internazia actualezzo, desirante por la conflictantai areoi la respecton della humanezza cae internazia iuroi cae intertractitan solvon. Concerne du partie in rilato in inter la cattolica ecclesio cae usono, oni parolis pri temoi el speciala gravezzo por la ecclesio, ciel la raito ie religia liberezzo, ie la vivo, cae ie conscienza rifuso, cae pri la reformo de legioi pri enemigradoi. Fine oni declaris la comunan sindevigon por la el radicigo della commerzado de homoi en la mondo. Post la privata renconto ocasis la interesciangio de donazoi. Obama donazoi grazie alla papo, semoin de fruct arboi cae legomoi e la giardeno della Blanca Domo, por la Vaticana i giardenoi. Citiu donazzo, clarigis noto della usona presidenteio, volis omagi alla sindevigo della papo por la semado della semoi de globala pazzo por la venontai generazioi. La papo donazis al Obama exempleron de sia apostola instigo Evangelii Gaudium, pri la disvastigo della Evangelio, cae medalon ciu bildigas la angelon della pazzo. Presidente Obama confidis che li legos la apostolan instigon por ricevi forton dum momentoi de sen curagigio, cae, for salutante la papon, li petis pregioin por si cae por sia familio. La Vaticana Gazetara Salono publicigis hodiau la officialan programon della apostola voyaggio de Papo Francisco al Sancta Lando, quiu ocasos de la 24 gis la 26 de maio en la quindeca da trevena iaro della renconto en Gerusalemo inter Papo Paolo la VI cae Atenagoras, ortodoxa patriarco de Constantinopolo. Amano, Betlehemo cae Gerusalemo estos la etapoi della voyaggio. Papo Francisco publicigis hodiau messagion per Twittero. Caresmo estas tempo de grazo, li scribis. Tempo por convertigi, cae vivi laula coherezzo cun sia bapto. Cae nun aliei informoi. Londono, 22 landoi realigis morte executoin en 2013. Unu plia compare cun 2012. Crome, Indonesio, Kuveito, Nigerio cae Vietnamio restarigis morto punon. malgrau tio ci la hierau publicigita iara rapporto de Amnestio Internazia pri morto puno en la mondo substrecas che la mondo tendenze iras al completa nuligo de tia ci puno. Cai aliei signaloi estas positivai, exemple en usono la supera cortumo cesigis la barbaran practicon forpreni organoin de executitoi por transplantoi sen antaua raitigo de la condamnito nec de la familianoi. En man pleno dalandoi ocasas la plei granda nombro da executoi, statai murdoi, difinas ilin Amnestio. Aliflanque estas tutai mondopartoi, Europo, Centra Asio, Oceanio, Americoi, crom Usono, quie oni ne applicas mortopunon. En la listo de Amnestio Internazia estas por la iaro 2013 777 executoi, plia 100 compare cun 2012. Unualoque en la malfelicia statistico estas Cinio, sequas Irano, Irako, Saud Arabio, Usono cae Somalio. Irano cae Irako causis la crescon della tutmonda nombro da executoi, sed memorigas Amnestio la precisa in statistico in pri executoi en la mondo oni neniam conos, char en multai landoi ili daure ocasas secrete. Manilo, historia evento hodiau en Filipinoi. En la cef urbo ni subscribis la pazzo accordon por Mindanao, inter la Filipina registaro, cae la Islama fronto por liberigo nomata Moro, kiwi sin batalis dum quardec iaroi por la sendependezzo de tiu regiono sud de Filipinoi el Islama plimulto. La interconsento, kiu ocasas post 17 iaroi da penigai intertractoi, estis la resulto de l'aperado de Malaisio cae de contacto gruppo, consistanta el quar internaziai organizajoi, kiwi representis la interesoin de la civila sozio. Cairo, ni etendas la manon al ciui egiptanoi, ni ne havas conflictoin cun iu ain, tion declaris Abdel Fattah al-Sisi, dum televida el sendo, annonzante sian candidatigion iela presidentai balotoi en Egiptio. Li forlasis la tascon de ministro pri defendo cae de estro de la armitai trupoi. Intertempe en la lando dauras la malmola conduto della istituzio i contra la Islama frataro. Facte dauras la iuge processo i contra la subtenantoi della ex presidente Morsi accusita i pro surstrata i perfortaggio i della pasinta de Cavara de Augusto. 683 estas la iugiato i c'è la tribunalo de Minia sud della lando. Interili estas la spirita estro della Islama frataro. Tiu sama cortumo pasint lunde condamnis i morto alia in quincent dudec nau islamanoin, cae gi estis verdicto quiu estigis la fortan criticon de Uniginta Nazioi, quiu definis gin mal respecto de la internazia iuro. San Salvadoro, conata gis nun kiel flughaveno de Comalapa, la aviadileio de Salvadoro ec de la nuna semaino nomigas internazia flughaveno Monsignor Oscar Arnulfo Romero y Galdamez. La annonzon donis la landa presidente Mauricio Funes coincide cun la 34 da Treveno de la murdo de la help episcopo della cefurbo la 24 de marto 1900 la landa presidente definis lin vocio della sen vociai. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.